čuda.
Četrnaest časova i tri minuta. Danas ćemo govoriti o tome šta je uradio princ Saudijske Arabije, govorit ćemo i o posljedicama globalnog zagrevanja, a naša centralna tema bit će proslava rođendana širom planete. Do 15 časova ovaj divan sunčani dan sa vama slave Dušan Jovanović, Nikola Trikoš, Bane Stevanović i Milica Đilas.
Things flopping around in my brain, and
Glasnici 202.
Mi trenutno imamo ekskluzivno uključenje. Na vezi je Goran Krneta, koji se nalazi na velikim, velikim visinama. Dobar dan, Gorane.
Dobar dan, Milice. Dozvoli mi da ti u ime Balkan Helikopters i Helimastera čestitam rođendan. Nismo baš li toliko na nekih 300 metara sa visine, tu smo evo sad pored Smederevske Palanke, prolazimo. A dan je fantastičan za letenje, temperatura je neko oko 12 stepeni, živopisno je dole ispod mene, dosta je poljoprivrednika, vidim, izašao na svoje redovne radove da obavlja i tako dalje. Sunce baš ovde prži.
Goran, vi ste mi jednom prilikom rekli da se najbolje kada su lepi dani vidi most na Adi. Da li ćete i danas preleteti preko mosta na Adi, pogledati ga, ili druga ruta je na redu?
Sigurno kad se budemo vraćali opet ćemo izvršiti, da kažem tako, lagani prelet mosta, da imamo kakva je situacija, ali nećemo pre ovog deaktiviranja ove nađene bombe iz Drugog svjetskog rata sigurno. Ako nije samo završeno, ne znam kako vi imate informaciju.
Apsolutno, čim dođemo do te informacije, mi vam javljamo, Gorane, sve u ime bezbednosti vaše, jer planirano je da se družimo još puno puta. Hvala vam na uključenju i na čestitki, u svakom slučaju. A mi vam donosimo još jednu vest iz nebesa.
Svet čuda.
Saudijski princ iznajmio je avion kompanije Qatar Airways kako bi prevezao 80 ptica. Ptice su bile vezane kako ne bi letele po avionu. Iako je to izgledalo neobično, nije neuobičajena praksa na Bliskom istoku da se ptice prevoze avionom. Qatar Airways nudi ovu uslugu, a ptice inače budu smeštene u ekonomskoj klasi.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. Some people not alone. Don't put the blame on me.
I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Ti i ja.
One day in, the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand. Sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside the darkened door where blues won't haunt you anymore. With a brave heart, free lover's soul, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate, break down the garden gate. There's not much time left today.
Svet čuda.
Satelitski snimci Evropske agencije za istraživanje svemira potvrđuju da će se bez presedana dogoditi najveća katastrofa, jer će se odvajanjem sante ogromnih razmera potpuno izmeniti postojeći oblik Antarktika. Evropska agencija za istraživanje svemira, ESA, objavila je neverovatan snimak u kojem se jasno vidi ogromna pukotina na Antarktiku. Snimak je napravio veliku pometnju među naučnicima. Odlamanje sante potpuno bi izmenilo postojeći oblik Antarktika i to bi bez presedana bila ogromna katastrofa. U odnosu na početak godine, pukotina je veća već 20 km, što je veoma uznemirilo istraživače. ESA je navela da još uvek nije poznato kada će doći do potpunog odlamanja te sante, ali da bi svakako to bio najveći komad leda koji se odvojio u poznatoj istoriji. Ova agencija je grafičkim prikazom istakla koliko se pukotina proširila od 2010. godine. Ogromno parče leda, koje preti da se odvoji i potone u okean, 80 puta je veće od Manhattana, to jest 8 puta veće od površine opštine Bačka Topola.
Na 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 na
ste vi, ste vi. Kako to dobro zvuči.
Poljubac.
A naša najavljena rođendanska tema može da počne. Prve rođendanske žurke pravile su se da bi se oterali zli duhovi, jer su oni po verovanju najviše napadali osobe koje su rođene na taj dan. Privilegiju održavanja rođendanskih proslava imali su prvo samo kraljevi. Na njihov rođendan bi dolazilo mnogo sveta i obasipali bi ih lepim željama, što bi oteralo zle duhove. Vremenom su počeli da se proslavljaju i dečiji rođendani, a ta tradicija krenula je iz Nemačke. Nemačka je zemlja odakle dolazi i priča o rođendanskoj torti sa svećicama. Jedna od njih kaže da su oni prvi stavili svećice na tortu. Stavili bi je u sam centar, a ona simbolizuje svetlost života, a njen dim po gašenju želje, zamišljene želje, šalje u raj. Druga priča o svećicama i torti je iz Grčke. Oni su pekli okrugle kolače koji bi simbolizovali pun mesec u slavu boginje Artemide. Na kolač bi stavljali svećice kako bi svetleo poput meseca. U U nastavku vam donosimo priču o proslavama rođendana širom sveta.
Svet čuda.
Bye. Svet čuda.
Ja se radi iz Jagodine zahvaljujem na lepoj poruci i prosleđujem joj poljubac za muzičkog urednika koji pušta divnu muziku.
Poljubac.
Ovo je muzički urednik uzvratio. A moram da vas obavestim, danas je i Međunarodni dan ljubljenja. Tako da možemo još jedan.
Poljubac.
A sada možemo i da nastavimo našu temu. U Brazilu se za rođendane jedu slatkiši u obliku voća i povrća, a kuće su okićene papirnim cvetovima u raznim bojama. Brazilci, slično nama, vuku za uši slavljenika onoliko puta koliko godina puni. Mi smo taj običaj, hvala Bogu, skratili, tako da to je kod nas više samo cimanje za uši. A u Kini svi slave svoj rođendan za novu godinu, iako to naravno nije datum kada su rođeni. Zbog čega je to tako? E pa zato što su sa novom godinom svi stariji za godinu dana, što i ima smisla. Kod njih drugi rođendan ima veliki značaj i sudbinski određuje život. Oni bebu okruže novcem, knjigom, lutkama ili već nekim drugim stvarima i za koju stvar se beba dohvati, to će joj obeležiti sudbinu. Dakle, ako posegne za novčićima, bit će bogat čovek kad poraste, ako se odluči za knjigu, bit će učitelj, a ako se odluči za lutku, imat će puno dece i tako dalje i tako bliže, tako bar verovanje kaže. Također, zanimljivo je da Kinezi za rođendan jedu supu sa što dužim rezancima, jer oni simbolizuju dug život. A na jednom stranom sajtu, koji je usko specijalizovan na temu rođendana, piše da Srbi često ne slave svoj rođendan, već da je u Srbiji mnogo važnije slaviti slavu. Šta vi mislite o ovome, da li su ljudi sa ovog stranog sajta u pravu i da li vi slavite svoj rođendan i na koji način? Pišite nam na 064 0202 200, tu smo i na društvenim mrežama, na Facebooku i na Twitteru.
Svet čuda.
Saprei tutto di te, ma ogni tuo freno mi solleva un perché. Indovina che faremo stasera, dopo cena al lume di una candela nera. Ti vedo tesa quando esci con me, farai l'offesa ma dipende da te. Ti abbassassi a dire quella parola, occhi bassi e quasi nulla ti sfiora, fiera. Dimmi a questo punto quanto conto io per te. Ti sembra normale che resti sveglia a corteggiarti per ore e tu non provi affatto a considerare che sarei degno di uno sguardo, un contatto distratto. Mi sento inadatto e banale accanto a chi è sempre così razionale. Giocare puntando all'istinto animale che in te. Se fosse vero che una donna non sa cos'è un pensiero senza complicità, proprio tu dovevi fare eccezione. Sei la quintessenza dell'avversione, pare. Ma sotto questa tua corazza lo so, c'è una ragazza che sta all'imbilico sopra il solito ancestrale timore che hanno tutti di lasciarsi soltanto andare. Dimmi a questo punto che sono l'unico per te. Ti sembra normale che resti svegli a corteggiarti per ore e tu non provi affatto a considerare che sarei degno di uno sguardo, un contatto distratto. Mi sento inadatto e banale accanto a chi è sempre così cerebrale. Non mi darò per vinto, ci puoi giurare. L'ultimo azzardo me lo voglio giocare puntando agli
l'istinto animale che in te. Adesso vado ma sento che mi dice aspetta un po', ancora un attimo, dove lo trovo io un altro sensibile come te. Ti sembra normale che in due secondi prendi e cambi parere, che non ci provi affatto a considerare se sono degno di uno sguardo, un contatto distratto, mi sento inadatto. Ti sembra normale che resti svegli a corteggiarti per ore, se vado matto per l'amore casuale e non ti sdegni anche uno sguardo. Sento inadatto e banale, accanto a chi è sempre così razionale, non mi darò per vinto, ci puoi giurare, l'ultimo azzardo me lo voglio giocare, rischiando l'istinto animale, ci viene ancora dopo cena da me.
Beograd 202.
Pitala sam vas da li slavite svoj rođendan i da li se slažete sa time da se u Srbiji slavi samo rođendan, a ne i slava. I jedna od poruka glasi da rođendan slave samo deca, a Krasna slava da nju slavi cela porodica. Rade iz Jagodine, kaže, rođendan slavim uz 202, torta je mala za svećice koja ima puno. Uz poruku ne broji se koliko godina života je prošlo, već koliko godina života, već koliko je života u godinama. Šaljite nam vaše iskustva sa rođendana na 064-0202-200.
Poljubac.
Svet čuda. Polako smo se približili trojci. Pričali smo danas o zanimljivostima iz sveta, imali smo ekskluzivno uključenje iz helikoptera koje je na neki način najavilo našu centralnu temu, a ona je bila slavljenje rođendana širom sveta. Nakon Sveta čuda od 15 časova slušat ćete Super sport sa Slobodanom Igrutinovićem. zatim Indeks sa Jovanom Janković, a potom i Balkon sa Ružicom Vrhovac, ali pre svega toga, vesti u 3 do 3.
Kad moju šiču muziku na struju, tad moje srce bije u ritmu melodije. Kada moju šiču muziku na struju, tad moje srce bije u ritmu melodije.
Ali moraš da se vratiš, ti mnoge stvari shvataš, ovo ne možeš da shvatiš. Jer niko, niko ne može da zna, kad muzika svira, šta osjećam ja. Ja volim zvuk motora i kad škripe gume, a klasiku voli onaj ko razume. Ptice pevaju lepo, ali uvijek istu pesmu, i voda dobro teče kada odvrnem česmu.
Kad moje uši čuju muziku na struju, kad moje srce bije u ritmu melodije. Kad moje uši čuju muziku na struju,
preko telefona i muziku kad mi propusti kroz žicu, ja dočekam je s osmehom na licu. Ja volim zvuk motora i kad škripe gume, a klasiku voli onaj ko razume. Ptice pevaju lepo, ali uvek istu pesmu, i voda dobro teče kada odvrnem česmu.
Kad moje uši čuju muziku na struju, tad moje srce bije u ritmu melodije. Kad moje uši čuju muziku na struju, tad moje srce bije.
Kad moje uši čuju muziku na struju,